Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Najbolj vročemu dnevu v tem tednu bo počasi sledila ohladitev ozračja, kaj lahko pričakujemo od napovedanih padavin.
Posledice suše se že kažejo, opozarjajo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Bolj točni podatki o škodi bodo znani ob košnjah, žetvah in spravilu pridelkov.
V krajih, kjer je Petrol zaprl svoje bencinske servise, so razočarani, kako bodo ukrepali.
Pred poslopjem Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN v Ženevi opoldne zaplapolala zastava naše države.
Vreme, jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Pred nami je prva resnejša in težko pričakovana pošiljka dežja v letošnjem poletju, a sprememba ozračja bi utegnila povzročiti tudi nevšečnosti. Nevihte in krajevna neurja ter s tem rahlo osvežitev bi lahko prineslo že jutrišnje popoldne. Precej bolj izrazita vremenska fronta nas bo nato dosegla v ponedeljek, ki bo po večini oblačen s pogostimi in močnejšimi padavinami. Podobno moker bo tudi torek, ta dan se po napovedih marsikje ne bo segrelo do 20 stopinj Celzija. Povsem drugačen je današnji dan, ki je najbolj vroč v tem tednu. Ponekod so namerili tudi 37 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje, večina regij v Sloveniji beleži največji primankljaj vode v površinskem sloju tal za ta čas leta. Marijana Debevec je poklicala doktorico Andrejo Sušnik. Prisluhnimo pogovoru.
Gospa Andreja Sušnik, glede na dolgoletno povprečje v zadnjem 30-dnevnem obdobju v večjem delu države beležite izjemno sušo. Kakšne so bile razmere v zadnjem tednu v tej luči?
Ja, res je. Suša se v zadnjih tednih kar intenzivira v večjem delu Slovenije. Zdaj vsak četrtek na Arsu izdajamo tudi sušomera, to se pravi, kjer preverjamo stanje v vseh segmentih vodnega kroga, površinski sloj, ta podzemna voda in tudi v kakšnem stanju so naše reke. Ampak najbolj alarmantno trenutno je stanje površinskega sloja tal, a ne že v sušomeru prejšnjega četrtka, to se pravi 26.6. so se nekatere regije po naši meteorološki vodni bilanci obarvali v rdeče in seveda glede na hudo vročino, ki veje tukaj čez Slovenijo v teh dneh, se stanje seveda poslabšuje in se bodo tudi druge regije, večina regij obarvala v rdeče. Tukaj bi mogoče samo dala en komentar na to barvo semaforja, da seveda, ko govorimo o kmetijstvu, je zelo odvisno, o kateri kulturi govorimo, o kakšnih tleh in kakšna so bila pač neka tehnološki ukrepi, ki so jih kmeti izvajali na določenih zemljiščih.
Se pravi, torej, če je rdeče obarvano, ne pomeni torej, da je za vse enako, torej gre za tudi za ukrepe, kakršne so sprejeli kmetje.
Ja, pravzaprav to je čista naša meteorološki pogoj za razvoj suše. To je meteorološka vodna bilanca, pomeni neko razliko med dežjem, ki je padel in izhlapilo vodo, glede na dolgoletno povprečje, ki ga imamo na Agenciji za okolje. Vsekakor tudi, če smo v oranžnem ali v rdečem stanju, so razmere za kmetijstvo, glede na čas trajanja in izjemnost, se pač gre za vodni primankljaj, ki je bil zaenkrat po naših podatkih, kar med največjimi, odkar beležimo podatke.
Koliko pa znašajo temperaturni odkloni v mesecu juniju?
Ja, junij je bil v večjem delu Slovenije rekordno topu, do določenih koncih Slovenije je bilo odklon celo več kot 4 stopinj Celzija. In to ga uvršča med najtoplejše junije od leta 50, odkar pač beležimo podatke. In to je pač tudi neka lastnost junija v zadnjih letih, da se junij zelo intenzivno ima trend ogrevanja, in to na nek način nas tudi skrbi, se pa je začetek res intenzivne vegetacijske sezone v kmetijstvu.
V začetku prihodnega tedna sicer vremenoslovci napovedujejo nekaj padavin, o količini je seveda še prezgodaj govoriti. Kaj se zgodi, če velika količina padavin recimo pade naenkrat? Koliko koristi ima sploh zemlja od tega?
Ja, zdaj, kar opažamo na naših njivah, poljih, vrtovih, je, da so tla zelo zbita, ne? Predvsem zaradi tudi močnega sončnega obsevanja in visokega izhlapevanja. Ne? In zdaj, če pridejo padavine v tem poletnem času, so običajno nevihte plohe, to pomeni intenzivne, se ta voda kak ne uspe infiltrirati v globje sloje tal. Zato pač večinoma teče po površju, ne? Žal pa včasih tudi ob teh dogodkih pridejo še druge nevšečnosti, kot je naprimer, da pride do poleganja rastlin zaradi intenzivnosti dežja ali celo pojava toče. Ne? Še posebno je to pač problem, ker trenutno nimamo samo sušne razmere, ampak kombinacijo obojega, ne? Vročinskega in sušnega stresa. Ne?
Koliko padavin pa bi zemlja potrebovala, recimo približno, če lahko nam opišete, da bi suša prenehala?
Ja, to je sicer posebno problematično vprašanje, no, ampak če že govorimo o vodnem primakljaju, ki je naš nek kazalnik suše v Sloveniji, nekako okvirno govorimo o nekih 100-150 mm milega počasnega dežja. Ne, to je pač neka želja, da bi se vodni rezervarček nekako napolnil v pravi meri. Ne. To so pa kar vrednosti v marsikaterem slovenskem kraju, kakšne mesečne bilance padavin.
Torej, tudi dež prihodnjega tedna, če bo, ne vem, ponedeljek, torek, ne bo mogel nekako napojiti naše zemlje.
Zdaj, zadnji zagoni naših modelov danes kažejo, naprimer, da bo ponedeljek pa torek precej oblačno, da bodo sicer pogoste padavine pa deloma nevihte, ne, tudi na okladilo se bo, ne, po 30 stopinj toh jutra. Nekako prva ocena je, da bo padlo med 20 in 60 mm, sem tukaj logično, kot sva rekli, ne, koliko je ta efektivnost padavin za omilitev sušnih razmer je vprašanje od samih tal. Druga stvar je pa še, da seveda so lahko tudi zelo lokalizirane in ne bodo zasegle vseh oziroma obsegle vseh pokrajin v Sloveniji.
Gotovo pa bo koristno tudi to, da bodo temperature kar močno padle.
Ja, sigurno bo to omilo vročinski stres, kar je dober znak, ne? Ampak žal tudi obeti za naprej se potem, glede na to, da smo na začetku poletja, temperature dvigujejo in žal pač poletje bo še zahtevalo pač kar nekaj vročih dni in ta omilitev, hvala Bogu, vsaj do neke mere rahla zmanjšanja pač strahu kmetovalcev, ne? Da bo res prišlo do velikega izpada pridelka.
Doktorica Andreja Sušnik, najlepša hvala za pogovor.
Ja, hvala tudi vam za vprašanje.
Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije ocenjujejo, da bo zaradi letošnje suše prizadeta vsa država. Posledice se že kažejo na žitih, koruzi, travinju in na vrtninah tam, kjer nimajo namakanja. Opažajo tudi ožige rastlin. Tudi naslednji prispevek je pripravila Marjana Debevec.
Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije ocenjujejo, da bo zaradi suše prizadeta celotna Slovenija. Ker fotosinteza preneha, ko so temperature višje od 30 stopinj Celzija, bi se lahko zgodilo, da v primeru nadaljevanja pomankanja padavin pričakovanih pridelkov preprosto ne bo. Direktor KGZS Martin Mausar je pojasnil, da v zadnjem mesecu primankuje približno od 50 do 150 ml padavin.
Na tem trenutku pomankanje vode trpijo vse kmetijske rastline, ki se pridelujejo v Republiki Sloveniji.
Če se bodo tako ekstremni pogoji nadaljevali, bo pridelkov sadja, hmelja, koruze in drugega veliko manj in bodo manj kakovostni, je opozoril.
Pridelovalci so zaznali manjše pridelke tako pri ječmenu kot pri pšenici. Nekatere vrste žit še čakajo na žetev. Najprej vidimo tudi koruzne posevke, kjer se zopet lahko opazi ta vpliv pomankanja vode že na sušenje rastlin, zvijanje listja.
Pri krompirju, pesi in drugih okopavinah zaznavajo sušenje grmov. Posušene so tudi travnate površine, kar bo vodilo v pomankanje krme in paše.
Tudi sadje v tem času ne pridobiva na debelini, zelo močno povečano sončno sevanje spodbuja ožige na plodovih.
To pa bo po Mausarjevih besedah vplivalo na kakovost in količino pridelka, pa tudi na rast sadja v prihodnjem letu. V takšnih ekstremnih primerih visokih temperatur in pomankanja vode pa se pogosto razvijajo tudi določeni škodljivi organizmi in pleveli, ki bi lahko povzročili še dodatno škodo. Po Mauserjevih opozorilih se suša odraža tudi v gozdarstvu, saj se divjad, ki ne najde hrane v gozdu, seli izven gozdnih površin in išče hrano izven gozda, ker rabi bolj vlažno listje, katero jim tudi bolj tekne. Točni podatki o škodi bodo znani ob košnjah, žetvah in spravilu pridelkov, so napovedali pri KGZS. V sušnih razmerah svetujejo plitvo mehansko obdelavo tal, v posevkih, ki so zaplevljeni, pa dosledno odstranjevanje plevelov. Prav tako svetujejo obvezno valjanje vseh posejanih posevkov takoj po setvi. V sadovnjakih in vinogradih pa priporočajo redno mulčanje ali košnjo v zatravljenih nasadih oziroma plitko obdelavo tal v obdelanih. Za blažitev vpliva suše svetujejo škropljenje rastlin s protistresnimi pripravki na osnovi aminokislin. Priporočajo tudi dodajanje pripravkov s kalijem, saj ta uravnava vodni režim rastlin. Glede državnih mehanizmov pomoči je Martin Mauser upozoril na razpise za spodbujanje uvedbe namakalnih sistemov in uveljavljanje višje sile pri določenih ukrepih kmetijske politike.
Zaradi sušnih razmer je za večji del Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V več komunalnih podjetjih ob zaznavi zaznani povečani porabi pitne vode pozivajo k njeni premišljeni rabi. Ponekod so že prepovedali zalivanje zelenic in polnjenje bazenov z njo. Na slovenskih železnicah so medtem zaradi izredno visokih temperatur podaljšali omejitev hitrosti vlakov. Počasneje vozijo tudi danes, tako bo veljalo še jutri med poldnevom in 20. uro. Pričakovati je zamude v potniškem prometu na območju vse države.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V prvi polovici tega leta se je v Sloveniji nadaljeval trend upadanja brezposelnih. Konec junija jih je bilo registriranih malenkost manj kot 42.400, je sporočila direktorica Republiškega zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Kerbinc.
V primerjavi z mesecem podprej, maja, je za skoraj 800 oseb manj evidentirano brezposelnih. Lansko leto decembra smo zaključili lansko leto z 47.038 osebami, tako da je zdaj do junija upad skoraj za 10% oziroma za 4.600 oseb. Lani junija je bilo pa 43.369 oseb brezposelnih, se pravi, jih imamo zdaj tudi skoraj 1000 manj oziroma 2,2%. Povprečno mesečno brezposelnih je bilo v prvem poletju 45.704 osebe, to je tudi manj kot v enakem obdobju lani in to za 2,4%.
Povpraševanje delodajalcev po delavcih je v prvi polovici tega leta ostalo na visoki ravni, v drugi se bo predvidoma povečevalo.
Približno 32.000 zaposlitev predvidevajo delodajalci in to je 2,1% rast zaposlenosti. Največ rasti se predvideva na področju raznovrstnih poslovnih dejavnosti, nastanitve in gostinstva, prevoz in skladiščenje. Zdaj delodajalci so nam v anketi tudi povedali, da jih je 46% v prvem poletju v preteklih mesecih beležilo težave pri zagotavljanju srednjih kadrov, pri iskanju kadrov. Težave pri zaposlovanju v drugem poletju pa za 53% delodajalcev predvideva. In sicer spet prevladujejo ta področja, ki so v zadnjem času nekoliko bolj izpostavljena. Zdravstvo, socialno varstvo, potem na področju nastanitev in gostinstva in na področju izobraževanja.
Je pojasnila Greta Metka Barboš-Kerbinc. V občini Dornava bodo v nedeljo volili novega župana. Za položaj se bosta potegovala Špela Hojnik in Milan Šilak. Oba sta neodvisna kandidata. Kakšni so njuni načrti?
Za župansko funkcijo si želim povrniti ugled naše občine, postaviti jo na nivo, ki si ga naši občani in občanke zaslužijo. V prvi vrsti jim želim povrniti zaupanje in zagotoviti lepšo prihodnost ter prosperitet naše občine. Da mi bo prioriteta ustvariti pozitivno delovno okolje, predvsem pa spoštljiv odnos, medsebojno sodelovanje in razumevanje.
Korektno je potrebno izpeljati zastavljene projekte, Vse v preteklosti je bilo marsikaj dobrega narejenega, verjamem pa, da je še veliko prostora za izboljšave in nadgradnjo. Kar pa lahko v tem enem letu pa je predvsem ustvarjanje podpornega okolja za delovanje društev. To je zelo pomembno za življenje v taki mali občini. To je gonilo kraja.
Do februarja je bil župan Dornave Matej Zorko. Odstopil je, ker se je znašel v središču afere. V skupnosti občin Slovenije vodstvo Petrola in vlado pozivajo k skupni rešitvi, ki bo ohranila bencinske servise, še posebej v krajih, ki so razvojno bolj ranljivi. Zapiranje črpalk bi za tamkajšnje prebivalce pomenilo dodatne stroške, nevšečnosti in še večjo odrezanost od storitev, ki so v mestih samoumevne, so zapisali v odprtem pismu. V krajih, kjer se je Petrol že odločil za to potezo in bo pri njej ustrajal, so razočarani. V občini Kostel za soboto napovedujejo državljansko nepokorščino. Tamkajšnji prebivalci bodo neprekinjeno hodili čez enega od prehodov za pešce na državni cesti. O načinu državljanske nepokorščine bodo jutri odločali tudi v Črnem vrhu nad Idrijo. V občini Solčava se bo na izredni seji zbral občinski svet. Voda v vodovodnem sistemu poslovnega objekta Maxi Market v Ljubljani je znova povsem varna. Trgovina Mercator v njem je tako znova začela nemoteno delovati. Izvor kontaminacije je bil zunanji, je bilo slišati na novinarski konferenci.
To potrjujejo pravzaprav trije faktori, a ne tako ta visoka koncentracija mikrobov, kot tudi same pestre strukture mikrobne združbe, pa tudi potem statistične analize teh vzorcev. In zdaj, če povzamem, se to nakazuje na nek zunanji vir kontaminacije, najverjetneje pod vplivom človeka, torej antropogen vpliv, lahko kakšnih tudi odpadnih voda in onesnaženje pravzaprav ni posledica, ne more biti ne teh internih procesov, ampak zunanjega vnosa v sam sistem.
Je povedal Gregor Zupin, direktor podjetja Mikrobiom, kjer so opravili analizo vzorcev. Na izsledke kriminalistične preiskave bo treba še počakati. Iz občine Ormož so sporočili, da je v začetku junija iz skladišča odpadkov tamkajšnje bioplinarne iztekla onesnažena odpadna voda. Tekočina predstavlja resno nevarnost za okolje in vodne ekosisteme, je razvidno iz sporočila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Ta je priporočil takojšnje sanacijske ukrepe na območju izliva, dodatne preiskave tal in podtalnice na širšem območju ter uvedbo rednega nadzora iztokov. V ormoški občini so napovedali dodatne ukrepe za boj proti onesnaževanju bioplinarne.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred nami je izseljenska nedelja. Več kot pol milijona Slovencev živi zunaj meja domovine, ob tem opozarjajo pri Rafaelovi družbi. Ravnatelj Lenart Rihar nas spodbuja, naj ob tem pomislimo na dvoje.
Eno so dosežki naših ljudi po svetu, od znanstvenih do tega, kako trdožive so slovenske skupnosti in kako z veseljem in gorečnostjo ohranjajo slovenske vrednote. Druga stvar, če kdo ne občuti morda povsem srcem tega dogajanja, bi pa mogoče povabil, da pomisli, kako je to na povsem človeški intimni ravni, kakšne težke stiske se dogajajo, če mora nekdo posebej, če je to prisilno, zapustiti svoj dom, svojo domovino in začeti v tujini, marsikdaj v neprijaznem okolju, povsem na novo svojo življenjsko pot. Mogoče je to tisto, kar nas bo naredilo bolj občutljive, posebej zato, ker so časi taki, da ni velike gotovosti in se lahko tudi nam na vse zadnje dogodi marsikaj.
Letos mineva 35 let od unovične ustanovitve Rafaelove družbe v Sloveniji, njeni začetki pa segajo v začetek 20. stoletja. Več boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na Finskem se je zgodil napad z nožem. Ranjenih je več ljudi. Policija je osumljenca že prijela, nevarnosti ni več. Žrtve incidenta so v zdravniški oskrbi. Na Hrvaškem ustanavljajo nov vladni organ za žrtve obdobja po drugi svetovni vojni. Vodil ga bo Ivan Penava, predsednik stranke Domovinsko gibanje, ki je koalicijska partnerica vladajoče HDZ. Premijer Andrej Plenković je pojasnil, da se bo komisija intenzivneje ukvarjala z iskanjem lokacij, identifikacijo in morebitnim premeščanjem posmrtnih ostankov omenjenih žrtev. V Washingtonu se nadaljujejo trgovinski pogovori med Združenimi državami Amerike in Evropsko komisijo. Brusel si prizadeva, da bi do prihodnje srede, ko se bo iztekel rok, dosegel načelni dogovor o carinah. To je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da je njena ekipa pripravljena tudi na morebiten neuspeh pogajanj. Zastavam pred poslopjem Evropske organizacije za jedrske raziskave v Ženevi se je opoldne pridružila tudi Slovenska. Naša država je polnopravna članica CERN-a postala junija. S tem je postala tudi uradna solastnica CERN-ove raziskovalne infrastrukture. Pridobila je tudi poln dostop do vseh CERN-ovih raziskovalnih programov in strateških projektov. Nove priložnosti so se s tem odprle tudi za slovenska podjetja iz različnih panog.
Venagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še precej jasno, popoldne se bodo od severa, predvsem v notranjosti, začele pojavljati krajevne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša. Ob tem bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo jutri predvsem v južni polovici države velika toplotna obremenitev. V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V soboto bo sončno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V nedeljo bo še dokaj sončno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. V noči na ponedeljek bodo zahodno in deloma v srednjo Slovenijo zajele padavine z nevihtami, ki bodo nato čez dan slabele in se pojavljale tudi drugod po Sloveniji. Hladneje bo. Poglejmo pa še izmerjene temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 36 stopinj Celzija. Celje, Murska Sobota, Novo mesto prav tako 36 stopinj. Ajdovščina 34, Metlika prav tako, tudi Trebnje 34 stopinj Celzija. Ravne na Koroškem 34, tudi Ptuj. Logatec 33, Vrhnika 33, Maribor 32 stopinj, Koper 29, prav tako Ilirska Bistrica in Gornji Grad, Jezersko 24, na Kredarici pa oblačno, rahlo dežuje po nevihti in 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru pa prihaja do zastojev. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.